Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, u ime ekipe današnjeg Zlatnog preseka na početku emisije pozdravlja vas Sava Ristović. Obično kažemo da letnji meseci, a to se prevashodno misli na juli i avgust, jesu vreme rezervisano za odmor. Po onom principu da je radnom čoveku potreban odmor, a letnje vreme je pravi trenutak za to, a more idealna destinacija. Setimo se samo satirične paradigme svih letovanja Žaka Tatija i njegovog gospodina Iloa. I sve to važi i za poslanike kulture. Letnji festivali su jedan od modaliteta kako da se nagli nedostatak kulturne ponude premosti. Ali pri svemu tome se zaboravlja da je leto vreme kada turisti posećuju naše gradove i kada im treba ponuditi sadržaj. U Beograd se ne dolazi zbog morskog vazduha ili planinarenja. Nove generacije gospodina Iloa danas traže nešto sasvim drugo. I to se pre svega odnosi na umetničke sadržaje. Veliki svetski gradovi svesni su te vrste turizma, pa upravo za te letnje mesece priređuju specijalne izložbe, ponekad čak i spektakularne. Nije retkost videti redove ispred muzeja na avgustovskom suncu. Kod nas se situacija trenutno znato poboljšala otvaranje muzeja savremene umetnosti, naravno Narodnog muzeja, čime je smanjen pritisak na muzej Cepter i Etnografski muzej. Ali, da li je to dovoljno? Dakle, da li je dovoljan uvid u prošlost? Skadarlija i Hram Svetog Save nisu reprezenti sadašnjeg kulturnog života prestonice jedne države i jednog naroda. Velike izložbe savremene umetnosti također jesu privlačna destinacija turistima. I to treba da se shvati ozbiljno. Ali pitanje svih pitanja jeste, ko to treba da shvati? Ministarstva, sekretarijati, kulturna politika, sve to zvuči pompezno, ali je, prema iskustvu, prazno. A dovoljno je samo malo inicijative i podrške. A mi u Zlatnom preseku, na samom kraju tog jednog letnjeg meseca, pažnju poklanjamo dvema izložbama koje su mnogo više od same prezentacije. U galeriji Remont početkom jula otvorena je izložba finalista nagrade Dimitrije Bašićević Mangelo za 2018. godinu. Na izložbi su predstavljeni radovi mladih umetnika Dejana Klementa, Nadežde Kirćanski, Dejana Markovića, Dušana Rajića i Ivana Ranisavljević. Sa ovim mladim umetnicima je razgovarao petočlani žiri i tek je potom odlučio da nagradu za 2018. godinu dodeli Nadeždi Kirćanski. Nagrada Dimitrije Bašićević Mangelos osnovana je 2002. godine kao deo regionalnog projekta podrške mladim umetnicima. Pre dve godine je u prostoru Legata Čolaković organizovana izložba o 15 godina nagrade i koja je na taj najbolji način pokazala svrhu i opravdanost cele ideje. A cela ta ideja zavređuje da je se pokloni dužna pažnja, pa smo u goste pozvali Miću Karića, kustosa galerije Remont i koautora pomenute izložbe. Druga izložba je u toku i otvorena je prošle nedelje u galeriji Doma omladine pod nazivom Beogradska performance art scena, jedan uvid, u organizaciji galerije 12 Hub. Autorke izložbe, Milica Pekić i Marta Jovanović, su želele da ukažu na istorijski kontekst savremenog performance izražavanja. Naime, kroz istorijski uvid video intervjuima s protagonistima scene 70-ih, autorke su želele da ukažu na sličnosti, ali i da istaknu razlike sa recentnom performance scenom, prikazanom kroz video projekcije performansa troje umetnika. Jako dobro zamišljena priča o performansu i kvalitetu i evoluciji otvara brojna pitanja o statusu i funkciji ovoga vida izražavanja savremene umetnosti. Gošća će biti Milica Pekić, koautorka izložbe. Dve izložbe, dva zanimljiva povoda za šire priče o aktuelnom umetničkom trenutku. Tako bi u najkraće mogao da se opiše sadržaj današnjeg Zlatnog preseka. Pridružite nam se i budite i narednih 50 minuta uz talase Radio Beograda 2. Iako je izložba finalista nagrade Dimitrije Bašićević-Mangilo završena u galeriji Remont, značaj koji ima ova nagrada prevazilazi sam okvir izložbe. Zbog toga ćemo danas u Zlatnom preseku govoriti upravo o tom značaju, imajući u vidu etabliranost koju nagrada ima na našoj sceni, a koju je sama izborila pre svega zahvaljujući samim umetnicima koji su i konkurisali i koji su je i dobili. Moj gost je Mića Karić, kustos galerije Remont, koja u poslednje vreme organizuje sve oko nagrade. Pa Mićo, uz dobar dan i dobrodošlicu.
Bolje vas našao.
Da krenemo od onih osnovnih informacija vezanih za ovogodišnju dodelu nagrade Mangelos. Koliko se prijavilo kandidata, ko je činio žiri i tako dalje?
Pa ovako, ja bih napravio pre svega jedan mali uvod, ono čisto i podsjetnik radi o istorijatu same nagrade. Već ste i u uvodu pomenuli galerija Remont zajedno sa fondom Ilija i Mangelos iz Novog Sada od 2011. godine se brine oko organizacije same nagrade, a nagrada je zapravo osnovana 2002. godine, osnovuje Centar za savremenu umetnost Beograd, a nakon centra su organizacije nagrade zapravo brinuli umetničko udruženje DZORG kao i kontekst galerija, što opet negde ovako da kažem zanimljivi podatak i prosto činjenica da su manje više, ajde opet da kažem, pored organizatora i neki drugi da kažem relevantni i pojedinci institucije organizacije bili što direktno, što indirektno uključeni u samu organizaciju nagrade ili realizaciju nekih od, da kažemo, pratećih programa vezanih za ovaj nagradni program. A sama nagrada zapravo od 2002. je osnovana, ali ona zapravo deo jedne šire priče koja počinje još početkom 90. godina. Nagradni program je zapravo i cela mreža koja danas broj 12 članica, zapravo Young Visual Artist Award, to je naziv i same mreže, je započela u tadašnjoj Čekoslovačkoj i zapravo gospođa Wendy Luers, koja je bila supruga tadašnjeg američkog ambasadora u Čehoslovačkoj, prijateljeći se sa Vaclavom Havelom, tadašnjim predsednikom, prosto došli su na ideju da organizuju jedan nagradni program koji bi bio onako jednogodišnji, otvoren, transparentan nagradni program koji bi dao mogućnost pre svega mladim umetnicima iz istočnog bloka da, da kako kažem, imaju neko internacionalno iskustvo. Od početka se zapravo nagrada podrazumeva boravak u Sjedinjenim Američkim Državama, najpre to bila Kalifornija, posle 2000. godine to jeste New York, najpre International Studio Curatorial Program, ISCP popularni, a od 2015. godine Residency Unlimited, koji je baziran u Brooklynu, i evo već u našem slučaju 17. put se ove godine dodeljuje nagrada.
Da, ove godine, hajde da kažemo i to, koliko je bilo ovih učesnika prijava
preko 32, 33 prijave, to već poslednjih nekoliko godina, da kažemo, nekakav trend. Davno se sećam, skoro jedna emisija sam se zapravo prisetio tog momenta kad sam ja bio u žiriju pre 10 godina, bilo je 80-90 prijava. Nešto poslednjih godina je taj broj, vrti se oko broja 30.
Sada, a možda smatruju da nisu spremni?
Pa znate šta, razlozi su, rad došli do smene generacija, naravno, pošto je svakako nagrada, postoji starosna granica u pitanju 35 godina. Naravno, oni umetnici koji su prešli tu starosnu granicu više nisu mogućnosti da apliciraju. Mlađe generacije ima i toga da se još uvek onako spremaju, pripremaju, možda mali nesigurnosti da li je to dovoljno dobro i tako dalje, ali mi svakako ohrabrujemo sve da se prijave. Ove godine smo Jelena Mić, prošlogodišnja dobitnica nagrade Mangelos i ja organizovali zajedno u saradnji sa umetničkim prostorom u 10 otvorena vrata, Mangelos otvorena vrata, da smo onako ugostili nekih 20-ak mladi umetnika, studenta još uvek, gde smo išli na varijantu demistifikacije nagrade u smislu i samog prijavljivanja i pripreme portfolija i kako izgleda sama procedura žiriranja i razgovori sa žirim i tako dalje. Tako da očekujem u nekim narednim godinama da će taj broj prijava biti svakako veći ili viši.
E sad, nagradu ove godine dobila je Nadežda Kirćanski za projekat Ništa spec, Nista spec, da budem precizan, 1.0. O kome sam s njom razgovarao dva dana pre objavljivanja tog rezultata konkursa Mangelos. Iz tog razgovora sam je doživeo kao mladog umetnika koji vrlo dobro zna šta hoće da kaže svojom umetnošću.
Pa,
vaš takav utisak bio kao posmatrač, ne kao član žirija?
Apsolutno, apsolutno nisam u žiriju inače. U pravu ste, moram da kažem da pre svega da svake godine žiri bira pet finalista. Postoji neka, ono da kažemo, procedura, znači posle samog prijavljivanja, dva kruga žiriranja. Na prvom krugu gde žiri odlučuje ko su finalisti i nakon što odluče finalisti, drugi krug žiriranja je zapravo razgovor. Izbegam tu reč intervjuju, pitanju su razgovori sa finalistima i taj dan na otvaranju izložbe žiri saopštava ko je dobitnik ili dobitnica nagrade. Ove godine su se kao finalisti naši Dušan Rajić, Dejan Marković, Ivana Ranisavljević, Nadežda Kirćanski i Dejan Klement. Ono što sam čuo od članova žirija da su svi bili izuzetno, izuzetno dobri. Svakako, znači, žiri donosi odluku ne samo u odnosu na rad koji je predstavljen na izložbi, znači i kod samog biranja finalista, a i na kraju kod biranja, kod finalnog izbora dobitnika ili dobitnice nagrade, pre svega ključnu ulogu igra portfolio sa kojim oni konkurišu, naravno rad koji su izloženi na izložbi, ali i celokupan utisak nakon razgovora. Tako da tu je jedan, onako da kažem, sveobuhvatniji pristup i koliko znam i ranije sam bio u prilici kroz žiriranje i da intervjuišem neke umetnike, svakako tu, kako da kažem, sklapa se neka šira slika o tome kakav je umetnik, kakva je umetnička praksa, koliko je artikulisan u svom radu i koliko to zapravo može da verbalizuje.
Evo, ja sam izdvojio nepuna dva minuta priče iz tog razgovora Nataši Kirćanski u kome koje ona objašnjava taj svoj rad. Pa da čujemo.
Može.
Pa ja sam baš htela upravo da baratam s tim jako poznatim prostorom, jako poznatim elementima. Pre svega šalter kao to što ste rekli. Druga stvar, prvo osnovna stvar jeste bila ključna tu, a to je ta boja, prepoznatljiva boja koja je u celom ambijentu, koju svi manje više svi, ja mislim da svi vezujemo za nekakve zdravstvene ustanove i ona nekako proizvodi određenu vrstu jeze na koju sam ja računala kada sam postavljala ovaj rad. A mislim, zapravo radi se o tome da ova instalacija funkcioniše tako da malo je teže opisati, vi ste sad to super uradili, ali ja računam na to da ona najviše funkcioniše tako kada se njoj zapravo pristupi u tom prostoru. Ono što sam ja htjela da uradim jeste da suprotstavim tih par elemenata. Najpre ovaj centralni objekat koji sam konstruisala i koji zapravo je jedan funkcionalan objekat koji je predviđen da se sedi. A s druge strane projekcije i baš fotoprojekcije zbog tog zamrznutog nedostižnog prostora koji se tu, dakle, čeka na tom funkcionalnom objektu. Tako da, ja sam na taj način pokušala da nekako proizvedem ono što sam u opisu izložbe nazvala nekakav savremeni, odnosno postutopijski grč, gde ste rastegljeni između nečega što, na što ste osuđeni i potpuno ste zavisni od nečega i vi ste tu ukopani u jednom prostoru, čekate i svi smo ovde osuđeni na nekakvu vrstu čekanja. Tako da mi je to bilo osnovna ideja.
Čuli smo evo Nadeždu Kirćanski, šta kaže o svojoj izložbi za koju između ostalog i dobila nagradu Manglos, ali ono što na čemu želim da insistiram, to jeste ta samosvest tih mladih umetnika. Malo pre smo rekli da se možda smanjio broj. Možda je već Manglos postao, kako bih rekao, etablirana nagrada, o tome ćemo malo kasnije, i na taj način predstavlja zazor mladima. Da li su dovoljno spremni, da li taj njihov rad možda dostigne kriterijume koje je Manglos, pa aj kažemo, sam po sebi postavio?
Pa ima istine u tome da, i pretpostavljam da je tu negde već stvorena nekakva, ne znam, ja da kažem, fama oko nagrade teško dobiti, ili da, ne znam, na neki način, kako da kažem, nagrada se odnosi na jedan, i svakako se daje za nešto što je za jedan rad koji je ostvaren u kontinuitetu, višegodišnji rad ostvaren u kontinuitetu, gde je neko, kako da kažemo, zaokruženo i kritičko i estetsko promišljanje, realizacija u radu, ali, kako da kažem, opet s druge strane, ono što se mi trudimo da kroz samu nagradu i kroz nekakve prateće programe, a ja bih volio da se nagrada tako percipira i da to bude nekakav profil za u buduće, jeste mogućnost mladim umetnicima, pre svega, da kroz niz tih nekakvih postupaka koji podrazumeva i sama prijava, priprema konkursnog materijala, odnosno priprema portfolija, pisanje statementa, selekcija radova koje će se prezentovati, način na kojem će se prezentovati, pisanje statementa i tako dalje, jeste nekakav, da kažemo, neophodan proces u artikulaciji sopstvenog rada, pa pritom i mogućnost da taj svoj rad obrazložite bilo pred žirijem ili evo kao što radimo sad kroz seriju tih diskurzivnih programa Art Sample, da javnosti negde predočite svoj rad, da kažete kakve su vam ideje, na koji način postavljate, koje su vam strategije, pristupi, kakva je vaša praksa, na što je fokusirana, kakva su tematsko-problemska istraživanja. Prosto mislim da to negde treba da bude poziv pre svega svima da se prijave na nagradu, pre svega ta mogućnost da negde pripremite svoj rad za dalju prezentaciju.
Kada sam postavljao ova pitanja o samosvojnosti i samosvesti tih mladih umetnika, sve vreme mi je u glavi bila izložba 15 godina nagrade Mangelos, koju ste upravo vi sa Unom Popović autorski pripremili u Legatu Čolaković pre dve godine, upravo tačno ovo negde vreme, i koja je pokazala, u stvari, ajde da kažem, za mene je to lično bila jedno osveženje, jedan možda najbolji izložbu u nekoliko godina, jer je pokazala jednu novu generaciju umetnika koji su došli, doneli neku svežinu, nove ideje, sveže, neopterećene nekim velikim idejama i pričam, već jednostavno bave se svojom svakodnevicom, problemima koji ih tište, njihovu generaciju, ličnim i tako dalje.
Pa jeste, u pravu ste, evo kad smo se dogovarali za razgovor šta je bio povod, bio ovogodišnji konkurs za Mangelos nagradu i Nadežda Kećanski kao dobitni znak, ali svakog još jedan povod jeste, evo posle dve godine konačno izašao katalog i štampe za izložbu koju smo radili koleginica Una Popović i ja. Pa jeste, zapravo cela ta izložba je bila koncipirana pre svega, ajde da kažemo, kao jedan presek ili jedan od mogućih uvida u scenu nakon 2000-ih godina. Naravno, u pitanju je bilo 15 autora, to što znači 15 različitih nekakvih autorskih pozicija, praksi poetika, senzibiliteta i tako dalje, a mi smo se opet trudili da i u okviru te izložbe nađemo nekakve, ono, bilo tematske, problemske poveznice. Mislim da ta izložba dala jedan ovako dobar uvid šta su bile nekakve tendencije, šta su bile nekakve dominantne prakse ili opet viđenja po najrazličitijim pitanjima. Znači, umetnici su i dobitnici nagrade poslednjih, evo sad, 16-17 godina na različite, da kažem, opet načine negde reaguju na ono što jesu nekakve dominantne teme u propitivanju odnosa intimnog i javnog ili politika javnog prostora ili opet, kao u našem slučaju, za tu izložbu konkretno su odreagovali na kontekst i istoriju izlagačkog mesta, to je bio legat Čolakovića. Od onih nekih tema koje se tiču, ono, da kažemo, konkretnih lokalnih konteksta, lokalnih nekakvih društveno-političkih situacija do fenomena, problema koji bismo mogli zapravo da stavimo na neku ravnu univerzalnog i globalnog. I nama je bilo takođe jako bitno da pokažemo sve te njihove domete, produkcije, njihove trenutne nekakve, da kažemo, pozicije, neki od njih više nisu zemlji, u inostranstvu su internacionalne tablirane.
Dozvolite mi, Mićo, da kažem njihove imena. Dakle, to su, na izložbi su bili zastupljeni radovi Bobe Miloševića, Vladimira Nikolića, Milice Ružičić, Milene Putnik, Siniše Ilića, Katarine Zdjelar, Ivana Petrovića, Ivane Smiljanić, Dušana Dražića, Marine Marković.
Dušice Dražić,
da, ne znam šta, Marine Marković, Slobodana Stošića, Saše Tkačenka, Nateše Kokić i Marka Markovića. Mnogi su, kao što rekao ste, već otišli, mnogi su već etablirani umetnici, da. Drugi su na dobrom putu.
Da, ima tu među poslednjih nekoliko godina, to su, da kažemo, uslovno rečeno, neka mlađa generacija i sad, da kažemo, ono, prave neke prve, ono, internacionalne, korake na internacionalnoj sceni, a već su neki od njih i uslovno rečeno veterani u tom smislu, aktivni dosta u inostranstvu, na velikim izlužbama, manifestacijama, svakako u inostranstvu i kod nas, naravno, tako da mislim da je ta izlužba, ponovit ću još jednom, bila jedan segment, ono, scena je vrlo dobro znamo i dinamična i divergentna i tako dalje, ovo je bio jedan mogući pogled na ono što su činili nekakvi pravci razvoja scene nakon 2000. godine.
A koliko je u tome svemu pomogla nagrada Mangelos?
Pa, iskustvo, da kažem, ono o čemu sam već pričao, znači same pripreme konkursu materijala i tako dalje, pa zatim za svakog od njih iskustvo Njujorka kao jednog od najvećih, da kažemo, centara za savremenu umetnost, svakako je negde, da kažem, doprinelo da li u dalju artikulaciji rada ili u nekakvom, ajde kažemo, umrežavanju sa drugim art profesionalcima, verujem da je u nekoj meri...
Nagrada skrene pažnju javnosti, i one obične i one stručne, zatim taj put u Njujork gde se dolazi do povezivanja, otkrivanja, kako bih rekao, novih kontakata i tako dalje, novih uopšte poetika,
da.
Tako da na to mislim, da.
Da, to svakako, pazite, pritom to je boravak...
To je nekad dobar prvi korak,
pa,
ili
dobar
zam,
prvi
ono,
korak,
vetar u leđa.
Jes, vetar u leđa, to svakako, to bismo mogli tako da nazovemo, vetar u leđa. Ranije je taj boravak u Njujorku bio nekih 6 nedelja, sada je 8 nedelja, znači povećanje na dva meseca. Kratko je to vreme da vi se tamo nešto, da tako kažem, ozbiljnije uradite, ali mislim da u svakom slučaju... da neku širinu ili promeni malo perspektivu i ugao posmatranja, vidi se, tamo stekne se neki ono utisak o tome kako taj centar funkcioniše, zapravo kako ta scena funkcioniše, vidite ono što ovde još nije, da kažem, uzelo maha u smislu nekakvog tržišta, da. Tog nekog glomaznog galerijskog sistema i tako dalje, ali to su sve onako, da kažem, zanimljive perspektive i sigurno je to obogatilo
karijere,
njihovo, da, obogatilo neki način, njihova znanja, njihovo profesionalno
iskustvo. Ali Mićo, vi kao čovek koji, istorično umetnosti, koji ima jako mnogo kontakata sa mladima, radi sa mladima, dovoljno je samo Mangelos, ali ima toga još i Hehaj, znate da mladi sada više ne čekaju ništa da dobiju, oni se organizuju, potpuno drugačiji je pristup, kako bih rekao, svom poslu, mislim onom ekspozicionom delu.
Da.
Znači, oni nalaze mesta da iskažu svoje ideje, naravno, kroz umetnost.
Jasno. I drago mi je...
I meni, naravno.
Iz razloga što, kako da kažem, pokazuju nekakvu inicijativu i što se tiče njihovog rada i plasmana njihovog rada i promocije ili prezentacije, udružuju se, nalaze prostore, traže adekvatan način da negde pokažu to čime se bave i da unaprede svoju produkciju ili da opet, kao što sam rekao, bogate svoja neka ono stručna i profesionalna znanja i iskustva, tako da vrlo često je u poslednjih, pa verujem, ima više tako 10 godina, mladi umetnici koji pokazuju velike interesovanja za neku doedukaciju ili dalje stručna usavršavanja kroz razne ili post neke doktorske studije ili neke specijalizacije ili opet iskustva koje dobijaju na nekakvim internacionalnim rezidencijama, sad ih je u svetu zaista veliki broj.
Remont je nekada bio upravo jedan od, mislim, neću kažem jedini, ali jedan od najvećih promotera tih mladih.
Pa,
sad ima konkurenciju veliku, što je dobro.
Pa, kako kažem, mi smo od početka negde još, znači od osnivanja Remonta, zapravo u fokusu nam jeste bila ta neka mlađa generacija, ali dobro je da smo, ja verujem, volio bih da verujem zapravo, da smo poslušali nekome kao ono primjer, što kažem, glazi role model za njihovo način na koji su se organizovali ili funkcionišu ili opet se trude da svoj rad predstave, razviju ili pomognu i daju neku podršku u daljem razvoju scene.
Hvala vam na ovom razgovoru. Mi smo pokušali da, pa hajde kažemo, bar onako u nekoj digest verziji istaknemo značaj nagrade Dimitrije Bašićević-Mangelos. Moj gost je bio Mića Karić, kustos galerije Remont. Hvala i puno uspeha u daljem radu.
Hvala vama.
Si le fleur qui borde les chemins se fanait toute demain. Je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps, petite fleur d'amour. Tu fleuriras toujours pour moi quand la vie moment me trahit. Tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur.
Nacionalni Nišvil Jazz Festival od 3. do 12. avgusta. 20 scena, 250 nastupa, 1000 izvođača. Nastupaju Gypsy Kings, Manhattan Transfer, Kenny Garrett, Inner Circle, Omar Hakim, Liza Simone, Matt Bianco i drugi. Karte, knjižara Indigo, Energy, Vintage Shop i prodajna mesta Eventima. Pokrovitelj grad Niš.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Nišvil Midnight Jazz Dance Stage od 9. do 12. avgusta. Niška tvrđava od ponoći do 5 časova. Nastupaju Pascal Rowe, Charles Mavres, Simon Lee, DJ Con, Jazz Cat i mnogi drugi.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Postavljena budućnost teatra. Internacionalni Nišvil Jazz teatarski festival od 3. do 12. avgusta. Pozorišne predstave sa 4 kontinenta. 12 pozorišnih trupa iz New Orleansa, Šangaja, Marseja, Sakrita i nacionalni teatri Kaira, Beograda i Bukurešta. Karte, Narodno pozorište, knjižara Indigo, Energy i Vintage Shop.
Prvi CD sa pesmama iz Rusije, Milojević Dragana Japanca i ansambla Daniluška. Lepota će pobediti svet. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Nišvil Movie Summit od 5. do 12. avgusta. 100 filmova, 8 scena. 5. avgust, letnja pozornica u Tvrđavi. Premijera filma Marija Kalas, reditelja Toma Wolfa. Ekskluzivno, film Liberation Day i celovečernji koncert grupe Laibach. Karte, knjižara Indigo, Energy, Vintage Shop i prodajna mesta Eventima. Life is life.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
U drugom delu današnjeg Zlatnog preseka pažnju ćemo pokloniti izložbi Beogradska performance art scena, jedan uvid, koja je organizovana u Galeriji Doma omladine u Beogradu. Kao što sam naslov kaže, izložba je uvid u Beogradsku performance scenu ili bolje rečeno pokretanje dijaloga između performance umetnika 70-ih i aktuelnih aktera ovog vida umetničkog izražavanja. Organizaciono ova izložba je ovu izložbu je organizovala Galerija 12 Hub, autorski Milica Pekić i Marta Jovanović. Dobar dan i dobrodošlicu želim Milice Pekić, istoričarke umetnosti i suosnivačice, ako mogu tako kažem, platforme Kiosk.
Dobar dan.
E sad, čim se prezentuje performans, izložba ne može da bude, ajde kažemo, standardna. Pa ajde, kako biste vi ocenili ili okarakterisali ili opisali ovu izložbu?
Pa ova izložba je u stvari rezultat programa koji je Galerija 12 Hub realizovala na Venecijanskoj internacionalnoj nedelji performansa 2016. godine, kada smo od organizatora Venecijanske nedelje performansa bili pozvani da predstavimo rad galerije i da predstavimo rad mladih umetnika iz Beograda sa kojima galerija sarađuje. Znači, ova manifestacija koja je jedna od najznačajnijih manifestacija evropskih i svetskih, pored performa festivala iz Njurka, koja se bavi baš performans umetnošću, je negde prepoznala rad Galerije 12 Hub kao nekog centra koji u stvari generiše uslove i investira u razvoj performansa kao umetničke forme u Srbiji, i zbog toga su nas i zvali da se predstavimo na toj manifestaciji. I ova izložba koja je sada u Beogradu je u stvari izložba koja je bila u Venici, s tim što smo u Venici imali mogućnost, pa su i dve mlade umetnice koje su učestvovali u edukativnom programu Performance Hub bile na festivalu u Venici i realizovale svoje performanse uživo, tako da je i ova izložba koju smo prikazali u Venici bila upotpunjena i živim izvođenjima naših umetnika. U Beogradu je na otvaranju Ivana Radisavljević, koja je bila i u Venici, u stvari realizovala svoj performans, a predstavljeni su radovi umetnika, znači zato smo i stavili jedan uvid, jer su to umetnici sa kojima Galerija 12 Hub sarađivala dok
da,
je imala svoj
prostor. Ali jeste jedan uvid, jer na neki način otvarate taj dijalog.
Otvaramo, ona ne pretenduje da u stvari predstavi čitav performans scenu u Srbiji danas. Ima jako veliki broj performans umetnika koji nisu, nažalost, na izložbi, a čiji rad mi jako cenimo sa kojima smo sarađivali, kao što je i između ostalog i Nenad Racković i Zoran Todorović. Ima puno ljudi koji se bave performansom na jedan veoma po nama interesantan i značajan način, ali koji nisu, mi smo prosto hteli da predstavimo tu grupu mladih umetnika koji su učestvovali u Performance Hub programu i koji su izlagali dok je galerija još uvek imala svoj prostor.
Ali to je samo jedan, ajde tako da kažem, nivo ove izložbe. Jedan od, ajde kažemo, početnih nivoa, da je, ti su to
razgovori. Jeste, razgovori o novim umetničkim praksama. Mi smo to uključili, taj segment izložbe, u stvari projekat koji je Kiosk, platforma za savremenu umetnost, realizovala pre nekoliko godina, i to su razgovori sa akterima umetničke scene oko SKC s početka 70-ih godina. Moj kolega Stevan Vuković i ja smo razgovarali, uradili video intervjue sa Ješom Denegrijem, Jasnom Tijardović, Rašom Todosijevićem, Merom Milivojević i Dunjom Blažević. To su dosta, ja bih rekla, opsežni intervjui koji traju preko 20 minuta, i oni su svi objavljeni na internetu, dostupni su, prevedeni na engleski i titlovani na engleskom. Nama je bila motivacija da uradimo ovaj intervju, u stvari da zabeležimo svedočanstva aktera o tom jednom jako bogatom i dragocenom vremenu u jednom segmentu srpske istorije umetnosti, za koji ja mislim da je čak možda jedan od najznačajnijih perioda umetnosti 20. veka u našoj zemlji. I hteli smo da zabeležimo svedočanstva i osvrte na taj period, na same početke SKC-a, šta su bile teme, šta su bile motivacije da se neki, da se ponovo preispituje priroda umetnosti, priroda umetničkog rada, uloga umetnosti u nekom širom društvenom kontekstu, i to je bilo u stvari motivacija da uradimo intervjue koje smo snimili kao video intervjue.
Oni imaju, oni imaju veliku dokumentarnu vrednost, ali imaju istoričarsku umetničku, jer pazite, oni govore posle nekoliko decenija o onome što se dešavalo kao akteri.
Ono što je meni bilo interesantno i kao istoričnu umetnosti istraživaču, koja sad završava jedan period svog istraživanja, upravo i tog perioda u okviru doktorskih studija, meni je bilo važno da se u stvari njihova svedočanstva zabeleže i da se učine dostupnim, jer to je jedan, čini mi se, jako bogat period u srpskoj istoriji umetnosti i interesantan za istraživače. Dokumentacije ima, nekih interpretacija ima, ali mislim da toga može još mnogo više da se uradi, i mislim da su ta svedočanstva aktera, posebno kad se suočavamo sa jednom dematerializovanom umetničkom praksom, sa jednim periodom koji je preispitivao prirodu umetnosti, koji se usmerio na proces više nego na završeno umetničko delo, koji u stvari na neki način sve aspekte umetničke produkcije, od uloge umetnika, od toga šta je umetničko delo, koji je odnos umetnosti i publike, preispitivao i kroz različite programske formate kao što su aprilski susreti, različite kustoske intervencije kao što su izložbe Dragularijom, izložbe kontra izložbe Oktobri i tako dalje, ali i kroz samo delovanje umetnika. Često je ta dokumentacija jako skromna. Mi o toj umetnosti možemo procenjujemo samo na osnovu dokumentacije. To je umetnost koja se doživljava na licu mesta i koja jako puno zavisi od direktnog iskustva i razmene umetnika i publike. Nekoliko decenija naknadno mi moramo da se osvrćemo na postojeću dokumentaciju koja je često oskudna, a s druge strane važna su i ta svedočanstva ljudi koji su bili prisutni, ali i samih umetnika koji su radove proizvodili, i kustosa, istoričara koji su tu umetničku praksu pratili, omogućili, doprinosili njenom razvoju. To je u stvari bila motivacija da se ti intervjui naprave i da se učine dostupnim ne samo za naše istraživače, nego i za međunarodne istraživače.
Ili imate nameru da širite tu priču?
Ono što je nama bila namera, mi smo hteli da uradimo sličnu, moj kolega Stevan Vuković i ja smo imali plan da uradimo sličan set intervjua sa akterima umetničke scene oko Tribine mladih u Novom Sadu, koji je isto jako značajna, jako značajna scena za taj period. Znači, to je sve post 68. i te prve pokreti koji su se javljali u centrima kao što su Zagreb, oko omladinskih institucija, Zagreb, Novi Sad, Beograd, oko omladinskih institucija, gde su se generisali neke teme i pokreti i gde su u stvari delovale umetničke grupe i kolektivi koji su otvarali užasno važna pitanja koje mi smatramo da su jako relevantne i danas. I to je recimo bila motivacija da je to, da te intervjue koje su inače, opet naglašavam, dostupni na internetu, znači ti intervjui su postavljeni na sajtu Kiosk platforme za savremenu umetnost i na videu, skroz su otvoreni za gledanje, znači ti intervju mogu da se pogledaju na internetu, svi mogu da ih pogledaju, ali mi smo prosto u galerijskom prostoru postavili opet te intervjue kao neku vezu da mi ukažemo na neku tradiciju koja je, ja mislim, važna za ovu umetničku praksu kojom se HAB danas bavi.
Da, ali vam kako bih rekao, u nekoj ideji bila ta priča o sličnostima, različitostima te nekadašnje performans scene i današnje?
Pa, naravno da je, to jeste tema. Time sam se ja nekako, mogu da kažem, i bavila u okviru istraživanja vezanih za doktorski rad, ali kako kaže, čini mi se da performans je neka vrsta forme, znači performans sam kao forma ne garantuje ni radikalne teme, ni avangardni pristup, ni neki specijalni, znači to je samo, kako kažem, ali s druge strane često je simptom potrebe da se prevaziđu neke utvrđene norme sistema umetnosti. Kad umetnici pokušavaju da preispituju prirodu umetničkog dela, kada pokušavaju da promene okvir koji sistem umetnosti nameće, obično, često, ne nužno, ali često umetnici odlaze u neke drugačije vrste direktnog ispoljavanja, direktnog rada, bilo da se taj rad odnosi na performativni rad vezan za telo umetnika ili da se odnosi na uspostavljanje direktne komunikacije sa publikom ili čak uključivanje publike u realizaciju samog rada. Znači, različite su taktike, ali sve te taktike koje se odmiču od finalnosti, od materializacije umetničkog rada kao umetničkog objekta, kao materijalnog objekta, negde zadiru u format performansa. I sad, naravno, performans kao formu možemo istraživati u potpuno jako velikom, širokom spektru umetničkih postupaka, ali često je simptom potrebe umetnika da se neke norme i neke utvrđene vrednosti sistema umetnosti preispitaju i te granice da se pomere.
E sad moram da vas pitam, možda pravim malu digresiju u odnosu na ovu izložbu, mada mislim da ne pravim. Kako biste poredili taj performans sa Marine Abramović, Raše Todosijevića, Gergoma Urkoma i tako dalje, znači svih aktera te scene 70-ih i aktera današnje performativne scene. Jer imamo zaista umetnike koji se, pa neću kažem isključivo, ali pretežno bave performansom.
Pa da, ja mislim da je već postoje velike razlike između umetnika koje ste već naveli u motivacijama i u preokupacijama čime se bave, recimo, Raša Todosijević, Marina Abramović, Gerger Urkom ili Neša Poaripović ili Era Milivojević. Njihove strategije, njihove taktike i njihove preokupacije su već među sobom drugačije. Ali ono što mislim da je bila njihova motivacija, što su bile okolnosti, na šta su ti, taj umetnički krug oko SKC, ako o njima govorimo, na šta su oni reagovali, šta su bile njihove, ja mislim da je prvenstveno kod njih bio neki, a to se vidi iz velikog broja intervjua koje smo snimili, otpor prema umetničkim akademijama i tom tradicionalnom klasičnom obrazovanju koje se dobijalo na umetničkoj akademiji u Beogradu tog vremena i potpuno nekim novim potrebama koje da su vezane i za proteste 68. Vezane za atmosferu kontrakulture, te omladinske kulture koje u stvari provodila jednu radikalnu kritiku postojećeg sistema, bilo da se radi o kapitalističkom, odnosno tržišnom, o dominaciji tržišta u zapadnom svetu ili da se radilo o levoj kritici socijalističkog samoupravljanja Jugoslavije, što su sproveli studenti 68. u Jugoslaviji i negde se i ta umetnička praksa ili te institucije SKC kao direktni proizvod protesta 68. jer nakon protesta SKC na neki način u stvari ubio ustupak partijskog vrha studentima i otvoren je 71. ali je dodeljen 68. I u stvari je i SKC kao institucija, čini mi se, programska politika SKC tog prvih nekoliko godina demonstrira jednu potpuno, da kažemo, kontra logiku dominantnim institucijama umetnosti. To je bila jedna otvorena platforma koja je paralelno negovala, naravno, sve umetničke forme i muziku i teatar i likovnu umetnost. Ali ako gledamo program galerije i ako gledamo likovni program institucije, mi vidimo tu pokušaj da se napravi jedna nova vrsta institucije koja bi svojim programom i operativnim uslovima odgovorila na nove potrebe umetnika, a zajedno umetnici i kustosi koji su na neki način gradili taj prostor programski i definisili ga i njegovu, šta je politika tog prostora, su u stvari pokušali da promene ono što su bile dominantne vrednosti. Oni su se na neki način suprotstavili tom umerenom modernizmu socijalističke Jugoslavije i pokušali pomere granice onoga šta se pod umetnost, šta je uloga umetnosti, čime umetnik treba da se bavi, šta je njegova pozicija u nekom širem društvenom kontekstu. Ja mislim da se ta praksa direktno nadovezuje i na opštu klimu oko 68.
A današnji performans scena, jer ne treba zaboraviti da i Balint Combati, koji je počeo tada, se bavi danas performansom, a radovi Marine Marković, Branka Milisković i Sanje Ćopić, koji ste vi prikazali u galeriji, su jedna, kažemo, predstavnici nove generacije performansa.
Tako je, ja mislim da se već od tada...
Zato to sam hteo da ubacim.
Koja je onda veza između... Znate kako je, mislim da je ta generacija 70-ih napravila veliki proboj.
Da ste
istraživali,
da vam je
da,
to bilo interesantno.
Da, naravno, naravno. Ono što su danas preokupacije i teme, dakle, danas ne možemo reći da je radikalna, stav ili da je radikalni preokret ako umetnik krene se bavi performansom i napravi odmak od umetničkog rada kao materijalnog objekta. To danas više nije radikalno. Pitanje je šta u okviru tog, čime se umetnik u okviru tog performansa bavi. Marina Marković, recimo, ja mislim da umetnici danas prosto reaguju na sopstveni kontekst, kao što su umetnici 70-ih se bavili temama koje su bile 60-ih, 70-ih za njih aktorne. Mislim da umetnici danas propituju različite, evo vidjet ćemo kod Marine Marković, ono se bavi tim problemom možemo tako da kažemo i biopolitike, odnosno odnosa života i uslova života, ekonomije, tržišta, dominantne politike, hegemone politike i kako te okolnosti utiču na samo telo pojedinca. Ona se bavi kroz sopstveno iskustvo, kroz bavljanje anoreksijom, telom, bolom, raznim procesima koje pojedinac prolazi fizički, organski, biološki, kako ova politički i društveni kontekst utiče na nas kao pojedince. Branko Milisković se pak bavi nekim širim kontekstom globalnih politika, njegov rad Intruder, koji u stvari postavlja pitanje politike Ujedinjenih nacija danas kroz kompilaciju tih inauguracionih govora sekretara Ujedinjenih nacija od početka, od uspostavljanja Ujedinjenih nacija do danas. On je čak i pokušao da uđe u centralu Ujedinjenih nacija i tako dalje. Mislim, taj njegov rad i taj performans koji on realizovao na nekoliko punktova, u stvari je proces jednog dužeg istraživanja i njegovog rada, koji se opet bavi temama koje su aktuelne i koje na neki način dovode u pitanje dominantne vrednosti i ono što se smatra normiranim vrednostima. Čini mi se da je to jedna poveznica gde umetnici stalno pokušavaju da dovedu u pitanje normirane vrednosti da u stvari pokušaju da te okvire koji proizvode društvene odnose, a za koje se može reći da su neki nepravedni društveni odnosi, da te okvire kontinuirano propituju i menjaju.
Ako mogu da vas prekinem samo za trenutak, čućemo sada insert iz jednog performansa Branka Miliskovića. Ja molim slušaoce da zamisle Branka Miliskovića, obrijanog do glave, u potpuno našminkanog, kao stage šminka, znači ova pozorišna šminka, sa uhaljini, balskoj, crnoj, sa dugačkim rukavicama i naravno u cipelama sa štiklama, kako peva ovu pesmu.
Ajde, ako se vor grosim tor, štajna neva terga, un štjec si noh davor, da volen vi, un svi da sin, bei der Laterne von mir stehen, die einst will immer leben, die einst will immer leben. Unsere beide Schatten sahen wie eine Nass, das wir nie zu haben. Unsere Leute sollen es sehen, wenn wir beide Laternen stehen, wie einst Lillimorlen, wie einst Lillimorlen.
Evo, čuli smo kako to Branko Milisković peva, ali ono što je bitno u ovoj celoj priči jeste da taj njegov scenski nastup, dakle, aj kažemo, nijednog trenutka ne govori o transgenderu, ne govori o identitetu i tako dalje.
Pa za Branka karakteristično, da Branka je karakteristična ta jedna, u stvari ja mislim da on direktno propituje, kad smo razgovarali kroz različite svoje performanse, on direktno propituje taj, tu mogućnost ili nemogućnost identifikacije i tu nametnutu potrebu za određenom identifikacijom i podele koje nameće postojeći društveni okvir u kom god sistemu, mislim da sad već to možemo globalno tako da tu potrebu da se identifikujete na seksualnom, na rodnom, na etničkom, na nacionalnom, na svakojakom nivou. Ja mislim da to Branko jako dobro adresira kroz svoje radove, uzimajući upravo taj androgeni karakter, preuzimajući karakter koji neutralizuje i onemogućava bilo kakvu vrstu identifikacije i onda sa tako jednim neutralnim telom, odnosno možemo kažemo i nekim negativom, obrađuje teme koje su u stvari od značaja za ono kako naš svakodnevni život izgleda. I čini mi se da tu jeste jedna vrsta provokacije i onog zašto mislim da je taj njegov rad značajan, jer upravo negira mu potrebu za bilo kakvom vrstom identifikacije. Znači da može jedna neutralna jedno neutralno telo, da može da se identifikuje sa različitim drugim telima, identitetima, da može da uđe u razne identitete sasvim legitimno i da onda kao jedno neutralno telo u stvari propituje politike tih drugih identiteta, a ne proces identifikacije. Eto to je ono.
Da, mislim da ste sjajno objasnili tu razliku između performansa nekada, baš na primjeru Branka Miliskovića. Naš razgovor, odnosno vreme predviđeno za razgovor, se bliži kraju. Ja moram da vam postavim pitanje o delatnosti Galerije 12 Hub. Ona je izgubila svoj fizički prostor, ali dalje ima svoj virtuelni, ajde tako da kažem.
Jeste, mi smo izgubili taj prostor, što ja mislim da je, i kako ti kažem, nekako smo prošli kroz taj šok. Mislim da je taj prostor za jako malo vremena, od 2013. do 2016. uspeo da postigne jednu jako dobru poziciju, govorimo o međunarodnoj umetničkoj sceni, ne govorimo i naravno na lokalnoj sceni, jako puno mladih ljudi je počelo da dolazi u galeriju. Program koji smo mi pravili, a koji je bio fokusiran na performans i intermedijsku umetnost i odnos umetnosti i nauke, postoji jako veliki broj ljudi koji nisu klasična galerijska publika, ali u stvari imaju veliku glad za saznavanjem o novim umetničkim izrazima i novim umetničkim istraživanjima, šta je uopšte predmet umetničkih istraživanja danas, a mi smo se fokusirali na ta dva programska pravca i to je privuklo jako puno ljudi i na lokalu, ali smo uspeli za jako kratko vreme da steknemo neku međunarodnu reputaciju, da imamo ozbiljan dijalog i sa umetnicima iz inostranstva i sa različitim institucijama koje su krenule da nas pozivaju da se uključujemo. Međunarodne institucije i programske manifestacije u stvari jako zanima šta se dešava u Srbiji i šta su preokupacije mladih umetnika u Srbiji danas i nekako postoje veliki međunarodni interes za naš rad. A s druge strane, postojala je jako velika potreba mladih ljudi. Mi smo još dok smo imali prostor pokrenuli dve edukativne platforme. Jedna je NELT intermedijska edukativna platforma koju sada realizujemo u saradnji sa Novom Iskrom, a druga je platforma Performance Hub, gde mi u stvari tim mladim ljudima koji su postali naša publika dok smo imali prostor, formiramo obrazovni program koji na neki način odgovara na njihove potrebe i koji im daje neke veštine i znanja za koje mi smatramo da su relevantna za 2018. odnosno ono što nas potencijalno čeka u budućnosti.
Milice, hvala na ovom razgovoru. Moja gošća bila je Milica Pekić, istoričarka umetnosti i koautorka izložbe Beogradska performance art scena 1 uvid, koja je u toku u Galeriji Doma omladine Beograda. Puno uspeh u daljem radu.
Hvala vam.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Zlatnog preseka. Za ton su brinuli Srđan Stojiljković i Ivana Marković. Muziku birala Tanja Kusanović, organizaciju je obavljala Verica Gajević. Moje ime je Sava Ristović i u njihovo i u moje ime vas pozdravljam i pozivam da i naredne vreme i naredno ovo poslepodne provedete u Stala se Radio Beograda 2.